Princip tepelného čerpadla asi je zbytečný vysvětlovat. Jenom kdyby náhodou někdo používal takový ten příměr, že to je obrácená lednička, tak aby už to nepoužíval, protože není obrácená, ale je to přesně tak, jak je lednička, to funguje. Akorát, že to, co máme v ledničce, tak je to, co je na té primární straně a to, co je v ledničce na té zadní straně, tak to je ten náš kondenzátor, čili funguje to úplně přesně stejně. Takže tady jenom ukázka těch dvou základních typů. Buď je ten výparník přímo v tom tepelném čerpadle a ta energie z primáru se tam nějak musí dostat, a nebo u těch čerpadel vzduch, voda, pokud teda nejsou v tom kompaktním vnitřním provedení, tak většinou ten výparník je přímo v exteriéru a pomocí ventilátoru potom samozřejmě přichází ta energie na ten primár. To základní rozdělení tepelných čerpadel je možný z hlediska právě podle typu toho nízkopotenciálního zdroje tepla, a začneme jakoby konstrukčně, no to není konstrukčně nejjednodušší, ale montážně jakoby tou jednodušší variantou, a to jsou tepelní čerpadla vzduch, voda. Tou výhodou jakoby té relativně snadné montáže, to znamená, pokud je to v nějakém kompaktním provedení, tak vlastně se přiveze jednotka tepelního čerpadla, připojí se na otopnou soustavu ideálně přes nějakou akumulační nádobu a pokud se to všechno odzkouší, rozchodí, tak je hotovo. Má to ovšem taky svoje nevýhody. Ta největší asi, která nás trápí z hlediska toho vytápění, tak je značná závislost toho tepelného výkonu, který ho můžeme dostat v závislosti na venkovní teplotě, čili přesně v obráceně, než bychom potřebovali. Čím je teplota venkovního vzduchu nižší, tím ten výkon nám klesá, až samozřejmě dojdeme k nějaký teplotě, při který už ani výrobce nedoporučuje to tepelné čerpadlo provozovat. To závisí jednak na tom typu kompresoru, který je použitý, a taky na tom konstrukčním řešení potom uvnitř. Obecně dneska většina těch tepelných čerpadel funguje do minus 15 bezpečně, některý výrobci potom uvádí, že i do minus 20, a to, co dneska můžete vidět v nějakých prospektech, ty čerpadla s těmi invertory, tak garantují nějaký konstantní výkon přes poměrně vysoký rozsah výstupní teplo, tam je to dosahovaný vlastně modulací otáček toho kompresoru a tím pádem změnou jakoby toho topního výkonu, ale něco za něco, že zase je tam nějaká mechanická část poměrně složitá, takže pak je otázka nějaký spolehlivosti. Další nevýhodou těch kompaktních jakoby jednotek instalovaných venku je vznik námrazy a nutnost se té námrazy zbavit, protože ve chvíli, kdy nám na tom venkovním výparníku právě přesně v takovém počasí, jako je teď, to znamená ve vzduchu je vysoká vlhkost a na výparníku mám nízké teploty, takže dochází k namrzání té vlhkosti na výparníku. Tím, že tam vznikne ta namražená vrstva, tak samozřejmě mi to zhoršuje přestup tepla a snižuje se mi výkon toho výparníku a potažmo tím pádem celého tepelného čerpadla. Takže je nutný samozřejmě té námrazy se zbavit, to se provádí většinou reverzací toho cyklu, bez běhu ventilátoru, a vlastně tím, že pustím do výparníku to horký chladivo, tak mi ta námraza odtaje a spadne mi někam dolů, což je právě ten další problém, že se mi pod tou jednotkou může potom tvořit nějaká hromada ledu, popřípadě nějaký ledový kaluže, když to ještě zamrzne. Takže se vším tímhletím je potřeba při té projekci počítat, to znamená počítat s tím, že pod tím tepelným čerpadlem bude nějaká tvorba vlhkosti, to znamená, měl by tam být nějaký odpad, ideálně v závislosti na venkovní teplotě, možná i vyhřívaný proti zamrznutí, protože stalo se nám, měli jsme tepelný čerpadlo instalovaný uvnitř místnosti, to kompaktní provedení uvnitř, venkovní vzduch byl přiváděný vzduchotechnickým potrubím a i přesto se nám stalo, že ve spodní části, kam odkapával ten kondenzát, tak vlivem toho přiváděného studeného vzduchu ten sifonek, který tam je, tak vlastně zamrz. Takže nějaký hlídání tady toho je docela důležitý a to i v tom venkovním provedení, aby se tam netvořily pak nějaký opravdu kaluže. Dalším tím možným zdrojem nízkopotenciálního tepla na tom primáru je samozřejmě země, po případě voda. A jednou z těch možností v té variantě země je potom zemní sonda nebo suchý vrt, nebo pod jakým názvem to znáte. Takže potom je trošku problém z hlediska toho projektanta, jak se k tomu postavit, k navrhování vlastně počtu těch vrtů, hloubky těch vrtů, protože můžeme vycházet jenom z nějakých těchto směrných čísel podle typu výskytu spodních vod a jak to vypadá, jenže co my víme, jak to v té zemi vypadá. Byť z nějaké minulosti, díky tomu, že tady byl průzkum uranu, tak máme poměrně dost provrtanou tu naší zem, takže ty geografické mapy jsou poměrně podrobné, ale každá ta firma samozřejmě si to střeží a má tyhle ty hodnoty jakoby pro svoje potřeby a je to jako zboží. Takže můžeme při těch výpočtech vycházet z nějaký normální horniny, s tím, že samozřejmě i aby člověk chránil nějak sám sebe, tak je dobrý vždycky říct, že to dimenzování těch vrtů musí být následně korigovaný po provedení nějakého toho prvního průzkumného vrtu, když se zjistí, jak to vlastně dole doopravdy vypadá. Příklad může sloužit instalace tepelných čerpadel v základní škole v Lukavci, kde bylo původně navrženo 24 vrtů, každý hluboký asi 120 metrů a po vyvrtání prvních třech se přistoupilo k tomu, že posledních asi 8 vrtů se provádělo jenom 90-metrových. Takže když si vezmete 30 metrů krát 8 a metr za 1000 korun, tak už je to podstatná úspora. U toho rodinného domku to nemusí být tak znatelný, ale pak když těch vrtů je víc a hloubš, tak už to může být znát. Co může být trošku problém u nějakých projektů, tak jako to většinou těch rodinných domů je, že všichni chtějí všechno zítra a včera už bylo pozdě, tak může být legislativa, která předepisuje, že samozřejmě tím, že vrtáte někam dolů, kde jsou spodní vody, tak to musí projít nějakým schvalovacím procesem na příslušném odboru životního prostředí a pokud vrtáte hloubš než 100 metrů, tak se z toho stane báňské dílo a musí se k tomu vyjádřit báňský úřad. Takže se vám může stát, že z klasického stavebního povolení se vám stane martýrium, který může klidně trvat 3/4 roku, než se vám k tomu všichni vyjádří. Takže na to je potřeba dávat pozor. Co se potom týče zbytku toho primárního okruhu, tak tím, že to je vlastně jakoby okruh chladící, nebo respektive teploty v něm, tý nemrznoucí směsi, kterou se ten primár plní, tak se pohybují hodně blízko nuly, někdy těsně nad nulou, což je ten lepší případ, někdy i pod, ale v každém případě se pohybují bezpečně pod rostným bodem, který máte někde v interiéru nebo i případně v nějaký jímce. Takže je potřeba na tohle dát pozor, protože pokud se tahle ta část podcení, tak může docházet k tomu, že investor si pak myslí, že to někde teče. Ale pokud se podcení ta izolace toho primárního okruhu v interiéru, tak samozřejmě neustále tím, že to potrubí je chladný, tak na něm neustále kondenzuje vzdušná vlhkost a v některém místě odkapává. Když to uděláte poctivě a necháte díru jenom v jednom místě, tak ono se pak zdá, že tím místem kape nějaká netěsnost. Sám jsem se s tím setkal, kde to měli instalovaný v kotelně, kde vlastně ani neměli nějakou gulu a neustále tam s tím bojovali a pořád tam měli kaluže kondenzátu a nevěděli se s tím rady a několikrát to ta firma předělávala a pořád to tam kondenzovalo. Takže tomu by měla odpovídat vlastně i volba materiálů toho primárního okruhu, kde z hlediska koroze je potom ideální mít, pokud to jde, všechno v plastu, který z hlediska té koroze je ideální. Samozřejmě u některých armatur se tomu nevyhneme, samozřejmě dneska už je možný mít v plastu i uzavírací armatury, ale některé například regulační armatury, některé připojovací armatury jsou pořád ještě kovový, takže tam použít ty ušlechtilejší materiály jako mosas, nerez, tu správnou nerez, takže vyhnout se těm potenciálním zdrojům koroze a nějakých poruch a netěsností. Stejně tak je velmi důležitý, jak je provedený ten vlastní vrt a to vystrojení toho vrtu. Já jsem to tak sám ze začátku dělal, že člověk tím, že tomu úplně nerozumí a sbírá ty zkušenosti až jakoby za běhu, tak máte pocit, že stačí napsat, že tam budou tři sondy a každá po 80 metrech a tím je to vyřízený a ostrojíte rozdělovat sběráč a zbytek primáru. A ono se pak ukáže, že není sonda jako sonda a že i to teplo závisí na tom, nebo to teplo, které můžete dostat z toho polomasivu, závisí na tom, jak vlastně je ten vrt provedený, jak ty trubky jsou tam srovnaný, jak je vyplněná ta mezistěna mezi těma trubkama a tou zeminou a tak dále. Tady jenom ukázka těch geotermálních toků v České republice. Já tu mapu mám pořád takhle už hodně dlouho, ani se přiznám, nevím, jestli se dá někde sehnat nějaká aktuálnější, tohle ještě od docenta Brože a pořád to ukazuju a pořád to opakuju, ono se to asi moc slyšet nebude. Takže jsou vidět ty nejteplejší lokality z hlediska těch geotermálních toků, který odpovídají černému uhlí, ropě, nějakému lázeňství, Karlovy Vary, Teplice a částečně tady tuším Poděbrady a tyhle lokality. Takže tam jsou ty geotermální toky samozřejmě nejvyšší a pohybují se v řádech nějakých stovek miliwattů na metr čtvereční. A pak jsou ty suší části, což je tak část jižních Čech. Já tenkrát, když jsem byl na nějakém školení, jak jsem se ptal, jak je to možný, když tam je to samé jako rybník a je to tam samá voda, přitom na té mapě je to jako nejsuší, tak jsem byl poučen, že vlastně ta voda je jenom na povrchu, je to jenom ta povrchová část a celý vlastně naopak to sedí na nějakým nepropustným podloží, který je relativně hutný, konzistentní a právě suchý. Takže z toho důvodu. Druhá věc je, že tohle to hraje roli právě u těch zemních sond. Tady jenom ukázka pro představu právě, jakou energii a jak dlouho by bylo možné čerpat z nějakého vrtu, čili ukázka nějaký rodinný domek, můžeme brát, když vydatnost vrtu je 5 kW, tak dokážeme z toho dostat plus elektrická energie, čili pokrýt nějaký třeba 7 kW tepelné ztráty. Počáteční teplota toho masivu 10 stupňů, teplota v oze vrtu 0, poloměr té ovlivněné oblasti můžu počítat až 10 metrů, takže potom, když si zjistím objem, možnou odčerpanou kapacitu vzhledem k měrnému teplu, tak bych se dostal k tomu, že plným výkonem by mi to mohlo běžet 33 000 hodin, což je zhruba 8 až 12 let. I kdyby se tam ta energie jakoby z toho polomasivu dál nedostávala. Ono to takhle může částečně jakoby fungovat. Oni ty děje jsou v reálu trošku rychlejší. My jsme to máme na dvoře ve škole jakoby dva vrty. Jeden vrt je ten, z kterého se bere teplo pro tepelní čerpadlo, který se pak používá pro vytápění laboratoří. A druhý vrt je měřící, který se vyvrtal 5 metrů od osy vrtu. A zatím tam k tomu ovlivnění těch teplot nedošlo v těch 5 metrech. Jo, čili záleží opravdu, co je dole v tom podloží, tím, že my jsme relativně blízko u Vltavy, nevím vejškově, o co jsme vejš, než je Vltava tady, ale v těch 5 metrech zatím není možný pozorovat žádný ovlivnění prostě tím vrtem. Jinak je to malý tepelní čerpadlo, má tuším asi nějakých 8 kW při těch jmenovitých podmínkách. Další možností, jak získat to teplo u těch tepelných čerpadel země voda, je použít horizontální plošný kolektor. Že pokud nechci vrtat někam do hloubky, pokud se nechci zdržovat tou příliš komplikovanou legislativou, mám k dispozici dostatečný pozemek, ideální je, když na něm při výstavbě nějakého nového baráku bude prováděný navážení zeminy, čili nejsou tam ty přesuny těch hmot tak velký, tak je s výhodou možný použít tenhle ten zemní kolektor. Zase můžeme vycházet z nějakých směrných čísel. Jako projektanti tady máme výhodu, že když na ten pozemek přijede bagr a hrábne do té země, tak víme, co už pod tou zemí je, čili dokážem se tomu přizpůsobit a upravit po případě ty nutné plochy a případně průtoky, rozteče té dané lokalitě. Úložná hloubka bývá 1,2 až 1,8 metrů, zase záleží firma od firmy, montážník od montážníka, jak to je. Čím blíž to dáme k povrchu, tím je to lepší z hlediska toho, že ta půda se rychlejš regeneruje tím slunečním zářením, zatékající dešťovou vodou, takže jakoby mám rychlejší tu regeneraci té vychlazené půdy. Nevýhoda zase je, že v zimním období, nebo respektive, že tam je vyšší kolísání léto-zima. To znamená, že to, co získám tou rychlou regenerací, zase ztratím tím, že tam mám nižší teplotu v tom zimním období. Čili těch 1,2 až 1,8 metru je takový rozumný kompromis mezi těma dvěma hlediskama. A rozteč trubek potom, aby se příliš neovlivňovaly mezi sebou, tak 0,6 až 0,8 metru. Pro tyhle ty hodnoty platí zhruba tyhle ty směrné čísla. Tady jenom zase shrnutí něčeho toho, co jsem říkal, to znamená, neplatí to jenom pro ty země voda, ale i obecně, čili všechno potrubí, nebo odolání korozi, všechno, co je interiéru, jako potrubí pro chlazení, čili lepená izolace s bariérou proti pronikání vodních pár. Všechno je potřeba dobře spádovat, jak to přívodní potrubí k těm vrtům, tak všechny ty rozvody těch zemních kolektorů. Čili u toho plošného kolektoru není možný kopírovat nějak jako terén, aby nám tam nedocházelo k držení bublin a k špatnému proudění. Že vždycky je potřeba ten podklad mít rovnej a ideálně spádovaný k tomu rozdělovači, sběrači. Samozřejmě tak jako normální chladící okruh nebo i topný okruh je potřeba mít expanzní nádobu a počítat s tím, že naopak tady mi teplota klesá a při jakoby zastavení oběhu tepelního čerpadla se mi teprve ten okruh ohřívá, takže občas některý projektanti preferujou na primárních okruzích otevřený expanzní nádoby, protože jim to zároveň slouží jako pojišťovací zařízení, nemají problém s podtlakem, který by mohl vzniknout při podchlazení toho okruhu. Takže lze tohle z toho eliminovat právě použitím otevřený expanzní nádoby. Stejně tak jako u potrubí, u izolace, zase jenom ty oběhové čerpadla, které jsou určené pro provoz nemrznoucí směsí a nevadí vlastně kondenzace vlhkosti na povrchu. A zase to si myslím, že je asi samozřejmé, že je nutné použít nějakou lástku, která neohrozí spodní vody, to už dneska asi je normální, i když je pravda, že asi tak 8 let zpátky jsem se setkal s tím, že protože to bylo levnější, tak koupili někde 2 kubíky Fridexu a plnili to Fridexem, takže, než se na to přišlo. Teda, jako, takže. A to poslední, co jsem říkal, že je potřeba jako projektant dohlídnout si na to, aby ty vrty byly provedeny kvalitně, protože ve chvíli, kdy se něco zkazí na těch vrtech, tak už to nikdy nevemete zpátky. Když něco zkazíte na topení, tak dobře, tak se to přemontuje a v lepším případě vás to ani nenechají zaplatit. Ale ve chvíli, kdy něco se zkazí na těch vrtech, tak možná, že prokážete, že to není vaše vina, ale už to tomu investorovi nikdo asi nedá dohromady znova. Tady jenom krátce o zkoušení tepelných čerpadel, k tomu vám dokázali asi mnohem díl povídat povolanější osoby, ale jenom pro představu, jaký ty podmínky vlastně vůbec jsou, když jsem tady o tom tolik mluvil u těch slunečních kolektorů, kde s tím jsou problémy, že nedokážete z výrobců občas dostat zkušební certifikáty, nevíte, co kupujete, tak úplně obdobný to je dneska pořád ještě u těch tepelných čerpadel. Sami jste se s tím určitě setkali, ale asi se v tom zase nějak vyznáte, takže to není tak divný, ale laikovi může být divný a pak mu musíte dlouho vysvětlovat, proč může sehnat tepelní čerpadlo, který stojí. Má stejný výkon, řeknu 8 kW pro rodinný domek a dokáže ho sehnat od nějaký firmy za 100 000, od nějakého člověka, co čet knížku Kutil a tepelné čerpadlo za 50 000 a pak ho nabízí firma za 250 000. Tak v čem je rozdíl? Tak někde ten rozdíl asi bude a sám z vlastní zkušenosti vím, že pokud člověk ve vidině toho, že zvolí to levné řešení, pak spláče nad výdělkem, protože do nějakého rodinného domu někde za Prahou na Chuchli, tak jsem tam navrhoval tepelný čerpadlo od nějakého normálního výrobce, řeknu z té skupiny lepších 10. A investor, topenář mu nabídl, že mu sežene stejný výkon, ale za třetinovou cenu, tak to tam instalovali a když došlo na placení faktur, tak zjistili, že to funguje trošku jako lepší elektrokotel. Nic jiného to nebylo. Takže ne potom všechny úspory se jako vrátí. Naopak. Takže tady je potom ukázka nějakých parametrů zkušebních, které jsou podle té normy vyžadované. Samozřejmě při různých teplotách vzduchu, je to teda pro typ vzduch-voda, režim vytápění, čili pro různé teploty vzduchu, různé relativní vlhkosti, různé vstupní, výstupní teploty, tak dostaneme parametry toho tepelního čerpadla. To znamená topný výkon, elektrický příkon a pak už následně spočítaný topný faktor. Je potřeba zejména u těch typů vzduch-voda říct, musí zjistit, jestli ten výrobce vám říká topný faktor, protože zase je to taková nepřímá úměra. Čím horší to tepelné čerpadlo je, tím lepší vám garantuje jako topný faktor a ty parametry. Takže je potřeba vědět u těchto tepelných čerpadel, jestli vám říkají aspoň ty parametry, které v sobě zahrnují ten cyklus toho odmražování. Protože může se stát v takových podmínkách, jako jsou venku teď, že ta energie, kterou dáte do toho odmrazování toho výparníku, může být klidně až 1/4 té energie, kterou to tepelné čerpadlo třeba za ten den, takový špatný, jako jsou teď, spotřebuje. Takže potom samozřejmě to funguje trošku jinak, než ty hezký čísla, které vám ty výrobci dávají. Tady obdobná tabulka pro ty režimy, pro ty čerpadla kapalina voda v režimu vytápění, zase pro různé teploty na primáru, na sekundáru dostanete charakteristiky. To, co mi tady říkal kolega Petrák, a což je pravda, že je problém trošku, že i ty povinné čísla, který vám ta norma předepisuje, tak vám nestačí k tomu, abyste popsali provozní chování toho tepelného čerpadla. Je to prostě málo, abyste získali ty provozní křivky v celé charakteristice. To znamená, pokud ten výrobce má nějakou snahu podpořit ty projektanty, tak by ty charakteristiky se měly doměřit i přes ty nepovinné čísla. Což právě kolega Petrák vytýkal, že v tom sešitu projektanta není, protože ty čísla byly převzatý od francouzského výrobce, který měl změřený přesně jenom to, co chce norma. Druhý problém trošku je, což zase, nevím, jestli tady snad tady nesedí někdo ze zkušeben, ale v České republice není zkušebná, která by dokázala tepelné čerpadlo podle téhle normy změřit ty výkonové charakteristiky. Čili kdo má jakoby změřený charakteristiky z české zkušebny, tak rozhodně tam nebyly dodržený všechny ty parametry, které ta norma předepisuje. Třeba v nejmenované zkušebně se teplota na primáru mění otvíráním dveří málo nebo hodně, tak aby tam šel ten teplý vzduch zvenku. Tak. Tady jenom krátce k topnému faktoru. Zase dá se najít hodně zajímavý článek od pana Klazara, co se týká topného faktoru, že honba za topným faktorem není všechno. Zase když do toho člověk trošku pronikne, že už jako ví, co je to topný faktor, a začne srovnávat ty tepelní čerpadla podle topného faktoru, tak když půjdeme ještě dál, takhle to vypadá, ten jednoduchý topný faktor toho samotného tepelného čerpadla, kdy je to daný poměrem té energie, co z toho dostanu, a té energie, co do toho musím vrazit. Teď je otázka, co všechno započítám do té energie, kterou do toho musím dát. Takže když nám dobře vycházejí tepelní čerpadla voda, protože mají vysokou vstupní teplotu, tím pádem mají jakoby relativně velký topný faktor, no ale ve chvíli, kdy do toho započítám i třeba to výtlačné čerpadlo ze studny, který může mít příkon, já nevím, 1, 1,5 kW, tak jsem hnedle jsem s tou energií někde úplně jinde, než když to tam nezapočítám. Takže na druhou stranu třeba tuhle tu hodnotu ten výrobce do toho samozřejmě nemůže zahrnout, protože neví, jaký oběhový čerpadlo na ten primár dáte. Ale měl byste si to tam potom, když se tepelní čerpadla budou bilancovat, tak vy jako projektant byste si to tam měl započítat, aby ta bilance byla reálná. Takže potom je možný zjistit, že ta energetická úspora není přímo úměrná tomu zvyšování topnímu faktoru, ale je úměrná nepřímo, protože tam je tenhle ten rozdíl. Je to převzatý, když si dáte na TZB Info článek pana Klazara, tak je to tam poměrně pečlivě dlouze rozepsaný, že honba za topným faktorem není úplně zase ta správná cesta, kudy se vydat. Takže stačí, když budeme mít kvalitní tepelné čerpadlo s rozumným topným faktorem za rozumný peníze. Takže tady potom jenom ukázka, vlastně jaký vliv má otopná soustava na fungování toho tepelného čerpadla, popřípadě na možnou dobu jeho provozu. Takže pokud budeme mít standardní tepelné čerpadlo, kterého maximální výstupní teplota je 55 stupňů, tak pak záleží na tom, jak je navržená ta otopná soustava. U novostavby se tomu samozřejmě můžu přizpůsobit. U starší existující budovy už nikoliv, tam musím brát to, co je. Takže ve chvíli, kdy budu mít nějakou starší budovu, tak mi bude to tepelné čerpadlo úspěšně fungovat jenom do nějaký venkovní teploty, tady byl nějaký konkrétní barák, nedokážu teď říct, jaký byly tepelné ztráty, ale bude mi fungovat, tohle jsou ekvitermní křivky přívodní teploty, čili bude mi fungovat jenom do nějaký vnější teploty plus 5 stupňů, plus 4,5. Ve chvíli, kdy už mám aspoň nějakou otopnou soustavu, kterou navrhoval projektant, nejme tomu po změně legislativy, když byla nejvyšší přípustná teplota 75, ale nepočítal s tím, že tam bude tepelné čerpadlo, které se tam dávalo až následně, tak už mi to aspoň bude fungovat někam k nule a čím půjdu níž, tak tím samozřejmě se mi ten provoz bude prodlužovat. S tím souvisejí právě typy možného provozu tepelného čerpadla. Takže v závislosti to první, co je tady zmíněný, tak je jenom otázka volby dodatkového zdroje. Čili ve chvíli, kdy dodatkovým zdrojem bude elektrický kotel nebo elektrická topná patrona, tak už je to pro mě vždycky monoenergetický provoz, protože to mám provozovaný jenom elektrikou. Ve chvíli, kdy tam mám nějakou akumulační nádobu, kde to můžu dotopit plynovým kotlem, kotlem na biomasu nebo čímkoliv dalším, tak už to není monoenergetický provoz. Ten provoz z hlediska jakoby doby provozu tepelného čerpadla je potom možný dělit na monovalentní. To znamená, kdy mi celý to topný období od těch minimálních venkovních teplot až do nějakých tady zjednodušeně jakoby 20 pokraje tepelný čerpadlo. Takže to znamená, že ten výkon i při těch nízkých venkovních teplotách je dostatečný, aby pokryl tepelnou ztrátu. Což není třeba problém u těch tepelných čerpadel země voda. Pokud bychom měli tepelné čerpadlo vzduch voda a chtěli ho provozovat v tomhle režimu, tak ho musíme teda dost značně předimenzovat. Další možností je alternativně bivalentní provoz, což je právě třeba případ těchhle z těch vysokoteplotních otopných soustav. To znamená, já do nějaké teploty můžu provozovat to tepelné čerpadlo, protože mi stačí výstupní teplota a nevrací se mi příliš teplá zpátečka. Ta otopná soustava to dokáže ochladit. Ve chvíli, kdy mi klesá venkovní teplota ještě níž, tak už bohužel jednak mi nestačí výstupní teplota, ale i třeba kvůli vysoké zpátečce by mi šlo tepelné čerpadlo do poruchy, tak mi nezbývá nic jiného, než tepelné čerpadlo odstavit a zbytek té energie, což je ta plocha pod tou čarou, a zbytek té energie dodat tím dodatkovým zdrojem. Čili to je alternativně bivalentní provoz, že mi alternujou, jakoby alternativně jede buď to, nebo to. Ten lepší případ, když mám otopnou soustavu navrženou tak, že z hlediska teplot můžu tím tepelným čerpadlem fungovat celý rok, to znamená i při těch nízkých výpočtových teplotách mám maximální teplotu do té otopné soustavy, třeba řekněme do těch 55, tak můžu provozovat to tepelné čerpadlo celý rok, ale samozřejmě tím, že mi s klesající venkovní teplotou klesá výkon, teď to zakřivení té křivky Bertén, takže jsem to kreslil ve Wordu, takže to zakřivení té křivky potom odpovídá samozřejmě poklesu toho výkonu vzhledem k venkovní teplotě a můžu ty oba zdroje od tohohle z toho bodu bivalence provozovat paralelně vedle sebe. To znamená, Vrací se mi teplota zpátečky, tepelný čerpadlo mi přihřeje, doplňkový zdroj mi dohřeje na vyšší teplotu a jde to do otopní soustavy, která má dostatečný jakoby výkon, že mi tu zpátečku zase ochladí. Pak může být částečně paralelně bivalentní provoz, když si to ještě zkomplikujeme. To znamená třeba tepelný čerpadlo vzduch voda, který ale umí fungovat jenom do nějakých minus 10, minus 7, což může být právě případ těch laciných tepelných čerpadel. Často takhle fungují tepelní čerpadla, který vyrábějí ty firmy, které se specializují na klimatizaci, jenom to otočejí, něco udělají v regulaci, začnou tomu říkat tepelní čerpadlo, ale pak když se podíváte do nějakých provozních podmínek, tak zjistíte, že funguje do minus 7. Jo, takže tohle to může být příklad takového fungování, kde bod bivalence bude někde kolem nuly, do minus 7 mi to může fungovat spolu, pak musím tepelní čerpadlo odstavit a už mi jede jenom dodatkový zdroj. Takže podle těchto tří diagramů nebo čtyř se potom odvíjí i to vlastní bilancování té spotřeby energie toho tepelného čerpadla. Tady ještě než něco můžeme zbilancovat, tak to musíme navrhnout, čili tady jenom ukázka jakoby toho dilematu, jaký tepelný čerpadlo vybrat pro ten, který dům, nebo pro ten příslušný dům, pro který to navrhujeme. Ale u těch tepelných čerpadel země voda, po případě voda, to není zas až tak hrozný. Je taková ta poučka, že navrhujeme na 70% tepelné ztráty, plus minus, každý to číslo posune někdo níž, někdo vejš. A tam tím, že ten výkon je relativně konstantní, on se nemění s venkovní teplotou, on spíš kolísá stopným obdobím, tak jak se vychlazuje právě ten spodek. Takže tam je to celkem snadný, tam to vybrat jde, protože ten výkon je prakticky neměnej. Ale tady u těch tepelných čerpadel vzduch voda, kde je těch 70% té tepelné ztráty? Je to tady, je to v bodu bivalence, nebo je to při nule, nebo při jakých podmínkách mám jako projektant vzít tu tepelnou ztrátu a ten výkon toho čerpadla a říct, že ten výkon je 70%. Takže už moc to nejde podle toho výkonu, spíše potřeba držet se toho, co říkají výrobci a co vyplývá ze zkušeností, že by ten bod bivalence měl ležet někde spíš v těch záporných číslech a to někde třeba od minus 2 do minus 7. Takže pak už to začne být opravdu otázka spíš nějaký ekonomický bilance, co stojí tohle čerpadlo, co mi to dá a co stojí to čerpadlo s vyšším výkonem a co ušetřím navíc oproti tomu slabšímu. Takže u toho slabšího čerpadla tady vidím, že jsem někde právě kolem tý minus 1, což jako může nemusí být dostačující, zatímco u toho o třídu vyššího tepelného čerpadla už jsem někde na těch minus 7. Takže teď už je to jenom otázka spíš dohody projektanta s investorem a nějakého výpočtu, na čem se dohodnout. Já sám za sebe, když řeknu, tak taky nevím, co bych třeba zrovna z tohohle příkladu vybral. Tady je to zase shrnutý, to znamená ten bod bivalence, jak jsem říkal, mezi minus 2 a minus 7. Výkon s teplotou neklesá, ale je tam potřeba počítat s tím, že na konci té topní sezóny březen, duben, bude ten výkon o něco nižší než na začátku, ale zase tím, že už je to konec topního období, tak mě to nemusí mě to příliš trápit, protože už zase není potřeba takovýho výkonu. Co je docela důležitý, já vlastně z té země teoreticky odebírám jenom ten chladící výkon, což je ten tepelný výkon snížený o ten elektrický příkon, který mi do toho vnáší ještě ten kompresor. Doporučuje se spíš brát jako ten výkon, na který dimenzuju ten primár, to znamená buď ten plošný výměník nebo ten vrt, brát ho stejný, jako je ten tepelný výkon. Tím mám zaručený, že ten primární zdroj mám trochu předimenzovaný a že mi nedojde ke zhoršení těch provozních podmínek toho tepelního čerpadla. Zase můžu tohle udělat u nějakých menších instalací, jako jsou rodinné domky. Těžko to budu dělat někde, třeba jako univerzita v Ostravě, kde těch vrtů je tuším 50, takže tam potom předimenzovat jakoby 50 vrtů, tak už je to zase o trošku jiných penězích, než u toho rodinného domku. Co se týče bilancování spotřeby energie na provoz tepelního čerpadla, tak je to právě z té série 15316, ten díl 3 je právě ta příprava teplý vody, tak díl 4 je výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla. A je to vlastně metoda, kde tím, že to je zase ze západu, tak je ta křivka trvání teplot trošku otočená, než jsme zvyklí my. A takže ten výkon toho tepelního čerpadla tady probíhá tímhletím směrem. A pak vlastně ta metoda jenom popisuje, na který segmenty se rozdělí ta plocha pod tou křivkou právě podle toho, jaký mám dodatkový zdroj, jaký typ provozu to je, jestli je to ten monovalentní, alternativně paralelně bivalentní. Takže podle toho se pak dělají ty plochy a vlastně se nedělá nic jiného, než že se sčítá ta plocha pod těma čarama. Já jsem původně myslel, že bych tu BIN metodu taky dokázal udělat v tom Excelu, což ona ta metoda tam udělat jde. Ale právě problém je, že nejsou k dispozici vlastně všechny ty křivky těch tepelných čerpadel tak, aby se to dalo do té metody zasadit a udělat. Respektive ona je tam nějaká nápověda, je tam jakoby dopočet těch neznámých parametrů přes zjednodušený Carnotův cyklus. Ale tak daleko se přizná, jsem se zase ještě nedostal, takže možná časem, když se mi to podaří nějak dotáhnout do konce, že to někde v podkladech od firmy Quantum dodatečně najdete. A tím bych se dostal k té poslední části, což je představení jakoby toho sortimentu, který je. Takže tak, jak jsme to začali od začátku, tak i tady bych začal těmi tepelnými čerpadly vzduch, voda. Takže je to standardní kompaktní provedení, to znamená, obsahuje to v sobě i hydraulickou jednotku s oběhovým čerpadlem. Takže tenhle ten typ, oba dva ty typy jsou reverzibilní, to znamená, dokážete z toho v létě dostat i vodu chladnou. Tam už je pak druhá věc, co s tou chladnou vodou můžete dělat, protože standardní otopnou soustavou ať s tělesama nebo s podlahovým vytápěním se toho moc uchladit nedá, takže tam už potom tomu musí být přizpůsobená ta otopná soustava zbytku toho domu, kde teplovzdušným vytápěním by se ještě něco uchladit dalo, ale to, co se mě několikrát ptali investoři, jestli když mají v rodinném domku nucený větrání, jestli když by do té jednotky někam vřadili chladič, jestli by dokázali ten dům uchladit, nebo co i některý výrobci nabízejí pro větrací jednotky, že mají funkci chlazení, tak ty průtoky toho chladícího vzduchu při nuceném větrání jsou tak malý, že u rodinného domu při standardním návrhu nuceného větrání uchladíte tak 1,5, maximálně 2 kW. Takže potom nějakou místnost, která je prosklená na jih a má 9 metrů čtvereční a vletí vám tam 8 kW, když to nemáte nějak zastíněný, tak vám je to na nic. Na druhou věc, jak říká architekt Tivoňák, rodinný dům, který je potřeba chladit, tak je špatně navržený rodinný dům, takže je otázka, jestli je to potřeba. Jinak pracovní teplota standardně do těch 55, tady je pracovní rozsah do minus 15, čili ve chvíli, kdy venku bude míň, tak je potřeba, nebo už to spadne do toho režimu čtvrtýho, to znamená, že se odepne tepelné čerpadlo a topí jenom ten dodatkový zdroj. Regulace potom umí několik jakoby spotřebičů, to znamená, umí přípravu teplý vody, dokáže to tomu přizpůsobit, to znamená, ventilátory najdou maximální výkon a ohřívá se na maximální teplotu. Jinak regulace umí jakoby jenom standardně systémem vypnuto-zapnuto, umí vlastně hlídat jakoby ekvitermní teplotu do soustavy, že není tenhle ten typ, nemá v sobě invertor, ale hlídá tu teplotu a když mi dosáhne tý požadovaný, tak vlastně se odstaví a jenom nějakým systémem vypnuto-zapnuto sleduje tu výstupní teplotu. Naproti tomu tenhle ten druhý typ, který je k dispozici, tak je tím invertorem vybavený. To znamená, že dokáže změnou otáček toho kompresoru sledovat ten výkon té otopní soustavy tak, jak je potřeba. U obou těchto dvou je potřeba zdůraznit, že umí to odmražování tak, jak ty lepší výrobci to umí. To znamená, že si hlídá si ty parametry toho výparníku a teprve, když je potřeba ten výparník odmrazit, tak ho doopravdy odmrazí. To je další rozdíl proti těm levným tepelným čerpadlům, který nemají tu vlastní diagnostiku takhle udělanou. To znamená, sám vím, máme takový čerpadlo osazený na skleníku v Třeboni a jakmile klesnou teploty pod 6, tak standardně jednou za hodinu na nějakých 10 minut, 15 minut se to čerpadlo otočí a začne odmrazovat, i když to fyzicky není potřeba. Takže pak zase ty úspory energie a ten celkový provozní topný faktor jsou někde úplně jinde než ty jakoby proklamované hodnoty. Čili oba ty typy umí to odmražování přizpůsobit těm venkovním podmínkám. Zase teplota do 55 a provoz do minus 15. Tady potom zástupce té nejmenší řady, nebo té menší a střední země voda ve výkonech 6 až 27 nebo 6 až 40. Oba tyhle typy jsou jednokompresorový, takže teplota vody do 55. A je tady zástupce i těch vysokoteplotních tepelných čerpadel, čili pokud máme nějaký objekt rekonstruovaný, kde nelze se dostat opravdu s tou teplotou topní vody pod nějakou rozumnou hranici pro provoz, tak je možný použít ty tepelní čerpadla, které umějí tu výstupní teplotu i víc. Výkony až do 60 kW, kde ty výkony větších, kde ty stroje pro ty větší výkony už jsou potom dvoukompresorový. Takže jenom je potřeba říct, že i co se týká těch instalace těch tepelných čerpadel do starších objektů, tak byť ty soustavy byly projektované na ty spády 90 na 70, protože zase týká se to třeba zejména těch bytovek, takzvaných těch dvouletek, které byly stavěny v 50. letech, takový ty tři patra, tři vchody, tak a cihlovej dům, tak tam všechny ty soustavy byly navržené většinou na samotížku, protože někde ve sklepě to mělo kotel na koks nebo na něco, na uhlí, a všechny rozvody byly samotížní, takže velký objem a otopný tělesa, jestli vůbec byly nějak projektovaný, tak pak je otázka, jak to chodilo při montáži. To je třeba, já v takovém domku bydlím, ten si stavěli komunisti fakci Z a říkal mi pamětník, že tělesa se instalovaly tím stylem, že přijela AVS s tělesama a každý si vzal jako těleso pro sebe, jenom jaký potřeboval. Jo, takže kdo dřív přišel, tak měl ty velký a na ty poslední zbyly ty malinkatý. Takže třeba v koupelně, my jsme měli v koupelně, který nemělo jedinou ochlazovanou stěnu, byla jakoby zavřená vevnitř, oddělená záchodem od ochlazovaný stěny, tak tam bylo litinový těleso, 90, mělo asi 20 žeber, jo, takže by z toho šla udělat taková sauna, by se to dobře zateplilo. Takže tam potom, pokud se k tomu dostanete a budete navrhovat tepelní čerpadlo do nějakého starého objektu, tak je opravdu, je to pracný, je to nudný a nezáživný, ale je potřeba všechny tělesa obejít, zjistit se, jaký jsou tam typy, rozměry a překontrolovat si pro daný teplotní spád, jaký mají výkon a pak teprve můžu říct, že něco takového potřebuju a nebo nepotřebuju. Takže nám ta soustava evidentně byla dělaná 90 na 70, ale i při těch velkých mrazech, tam jsme napojení na CZT, tak tam není vyšší teplota než nějakých 70 a nikdo si nestěžuje, že jim je zima. Takže evidentně jsou ty plochy předimenzované. Nemám tady žádný schémata zapojení, některý základní, opravdu základní, najdete v tom sešitu projektanta, něco víc se dá najít i na internetu, ale obecně platí, že to tepelné čerpadlo, pokud ten objem té otopní soustavy opravdu není nějaký dostatečný, to znamená právě tak, jak jsem říkal, litinový tělesa, velký rozvody, tak by to napojení mělo být provedený přes nějakou akumulační nádobu, která mi jednak může zajistit jakoby instalaci toho dodatkového zdroje, takže instalaci třeba elektropatron. Zároveň by mi měla překlenout tu dobu, kdy je vysoký tarif a tepelní čerpadlo je signálem HDO odstavený a zároveň by měla fungovat jako anticyklická ochrana, to znamená právě při tom, když ten, zvlášť u těch vzduchových čerpadel, na konci topního období, kdy ten výkon toho čerpadla je vůči tomu, té tepelné ztrátě toho domu předimenzovaný, tak mi zabrání tomu častému spínání toho čerpadla. To znamená, nabije se akumulační nádoba, odstaví se tepelní čerpadlo, ten rodinný dům vychlazuje tu akumulační nádobu a pak zase dojde k nabití té akumulační nádoby. Že je tady zase nějaká ukázka od 200 do 1000 litrů. Obecně ty výrobci říkají 10 kW, 10 litrů na 1 kW výkonu. Zase je otázka, co je to 1 kW výkonu u toho čerpadla vzduch voda.